Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Hristos a înviat și bine v-am regăsit, stimați ascultători, în cadrul întâlnirii noastre săptămânale cu teologia liturgică și cu Părintele Simeon Pintea, în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Părinte Simeon, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit, Hristos a înviat!
Mergem mai departe cu dialogul despre ectenia celor chemați și despre acest moment din Sfânta Liturghie, un moment care are semnificații ce vin încă din perioada Bisericii Primare, atunci când exista o puternică instituție a catehumenatului, o instituție a pregătirii celor care urmau să intre în calitate de creștini în Biserica Ortodoxă, după un stagiu în care se familiarizau cu învățătura de credință, cu practicile bisericii și cu toate celelalte.
Data trecută am început deja să vorbim despre această temă și am insistat mai mult atunci asupra acestei instituții a catehumenatului, am vorbit despre catehumeni în general, am expus așa în linii mari această parte a dumnezeieștii liturghii, ectenia pentru cei chemați și rugăciunea pentru cei chemați și în concluzie am vorbit despre importanța acestei ectenii în vechime și în actualitate și dacă ar trebui eliminată sau nu. A rămas o întrebare la care fiecare trebuie să răspundem. Nu există o hotărâre sinodală în sensul că ea ar trebui eliminată din liturghie, este în liturghie. Unii o consideră că rostirea ei înseamnă doar o nostalgie, alții o rostesc din inerție, iar alții spun că nu, pur și simplu nu trebuie rostită și trebuie eliminată. În general, ectenile, rugăciunile din cult sunt în concordanță cu viața bisericii și atunci se mai poate pune problema și așa. Această ectenie și această rugăciune pe care o rostește preotul în taină este în concordanță cu ceea ce biserica trăiește astăzi, mai are astăzi biserica catehumeni, oricum instituție nu există. Părintele Șmeman, am spus data trecută că insistă asupra faptului că această parte a liturghiei are un puternic caracter misionar, în sensul că noi ne rugăm și chemăm prin această rugăciune întreaga lume și pe cei credincioși care nu practică credința, deci sunt departe totuși de viața, de viețuirea creștină, dar și pe cei care încă nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, pe Hristos, îi cheamă spre credință și spre comuniune cu biserica pentru a intra în împărăție, a pregusta împărăția și apoi, normal, pentru a moșteni împărăția împărăția cerurilor spre care ne pregătește viața creștină, inclusiv Sfânta Liturghie.
Mai mult decât atât, e un semn că biserica nu e autosuficientă, că are o dimensiune implicit misionară, că se îndreaptă către ceilalți, că e deschisă și că îi cheamă pe toți să vină la întâlnirea cu Dumnezeu, la întâlnirea cu Hristos în Sfintele Taine.
Acum, personal, atunci când slujesc liturghia, într-adevăr, noi la catedrală avem aproape săptămânal, dar o dată pe lună sigur avem câte un botez. Și botezele acestea sunt notate într-un caiet. Nu se respectă nici la catedrală rânduiala veche, că atunci când notezi un botez în catastiful bisericii, se rostește o rugăciune. De fapt, rugăciunea aceea, prima rugăciune din facerea catehumenului, din rânduiala botezului, dacă ajută Dumnezeu, vom vorbi despre aceasta, despre aceste rugăciuni când vom vorbi despre Sfintele Taine, după ce terminăm emisiunile cu Sfânta Liturghie. Deci prima rugăciune era rostită, de fapt, atunci când cei care doreau să primească credința veneau la biserică și în postul mare, după o cercetare mai amănunțită, deci după ce terminau și catehumenatul, ei erau trecuți într-un registru a celor care urmau să fie botezați la sfârșitul postului mare. În acea rugăciune chiar spune așa: înscrie-l pe dânsul în cartea vieții tale. Deci e clar că rugăciunea era în conformitate cu un gest. Gestul era că numele acelei persoane care urma să fie botezat la sfârșitul postului mare era trecut în catastife. Ei, atunci, personal vorbind, atunci când rostesc această rugăciune, gândul merge spre acei copilași, nu sunt ei acum catehumeni în sensul acela vechi al cuvântului, dar spre acei copilași și spre acele familii care au copii și care vor avea botez sâmbăta viitoare sau peste două săptămâni sau peste o lună în catedrală.
Și care se pregătesc prin taina botezului să intre...
Să intre în... Eu îi consider pe ei catehumeni și prin... Astfel, cred că majoritatea parohiilor au catehumeni în sânul lor, adică chemați. Catehumen, am zis că înseamnă, pe de o parte, ascultător, cel care ascultă cuvântul, cel care este în faza de ascultare și de învățare a cuvântului lui Dumnezeu, dar, pe lângă aceasta, a primit și această dimensiune de cel care e chemat prin ascultarea cuvântului să intre în Biserica lui Hristos. Și vedem că nu numai în traducerea românească, totuși, cuvântul catehumen este evidențiat prin acest cuvânt de cel chemat, ci și Părintele Șmeman, până la urmă, care este de tradiție rusească și vorbitor de limba engleză, merge tot pe linia aceasta în Euharistia, Taina Împărăției.
Este deci un semn foarte clar al deschiderii bisericii și subliniez lucrul acesta pentru că e important de știut că biserica este tot timpul deschisă în a primi pe cei care fie nu sunt neapărat credincioși, dar au o apartenență formală la biserică și la un moment dat în biografia lor se confruntă cu niște întrebări radicale ce îi aduc în sânul bisericii, fie e deschisă pentru cei care se găsesc cu totul în afara bisericii, dar care au această nevoie existențială de a-L întâlni pe Dumnezeu.
Poate o problemă aici ar trebui să se sublinieze. Formularul nu a rugăciunii, formularul ecteniei. Dacă, și aici normal, forul superior și în materie de liturgică, într-o biserică autocefală este Sfântul Sinod. Deci Sfântul Sinod al bisericii noastre sau și al altor biserici ar interveni puțin la modificarea formularului liturgic. De exemplu, rugați-vă cei chemați Domnului. Este prima cerere din această ectenie. Această cerere poate să se aplice acolo unde cei chemați sunt maturi. Dar acolo unde acești chemați sunt copilași, ca și în cazul nostru, unde ei sunt de vârstă fragedă, nici măcar un an nu au, pentru că botezul la noi în țară, de exemplu, se face la 40 de zile sau oricum o lună, două, trei de la naștere. Deci foarte repede după naștere. Ei nu se pot ruga. N-au cum să se roage. Pentru ei însă, cei credincioși se pot ruga. Și a doua cerere din această ectenie, cei credincioși pentru cei chemați să ne rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dânsii, deja este valabilă. Însă, a doua ectenie începe cu cei chemați ieșiți. Cât sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână.
Probabil că aici sunt lucrurile cele mai discutabile, odată cu dispariția acelei discipline arcane, a disciplinei care ținea secretă taina Euharistiei și care nu permitea accesul la Euharistie, la momentul acesta euharistic al liturghiei pentru cei nebotezați.
Părintele Șmeman, referitor la acest lucru, spune că această disciplină sau acest caracter închis al liturghiei creștine dispare din motivul că, deci pe de o parte nu mai există catehumenat ca instituție, dar pe de altă parte și din cauza clericalismului. Se pune foarte mare accent pe cler, Și atunci liturgia este văzută ca fiind slujită numai de cler. Clerul reprezintă biserica în viziunea părintelui Schmemann referitor la acest text, iar laicii, poporul, reprezintă lumea. Dacă în vechime era o opoziție între biserică și restul lumii, care trebuia să devină biserică, acum această opoziție se vede între cler și popor. Cu toate că în epoca noastră se încearcă o implicare tot mai intensă a mirenilor, mai degrabă a laicilor, trebuie să folosim termenul acesta, pentru că mirian și laic sunt doi termeni, dar care noi îi folosim ca sinonime. Dar totuși există o mică diferență între cei doi termeni. Și deci opoziția aceasta dintre clerici și laici, biserica încearcă să o remedieze prin implicarea tot mai mult a laicilor în slujirea bisericii. Și mai ales în slujirea administrativă și în slujirea cuvântului. În slujirea sacramentală, biserica are încă totuși conștiința aceea că preoții, cei care sunt hirotoniți, au puterea de a sluji tainele. Primitorii tainelor sunt, într-adevăr, și clericii, nu numai, adică și laicii, nu numai clericii, dar nu este văzută liturgia, din perspectiva părintelui Schmemann, ca o slujire a întregii biserici. Deci, cu toate că multe texte din Sfânta Liturghie exprimă acest lucru, și acum putem vedea în bisericile noastre, preoții duminica în altar slujesc liturgia și în mijlocul bisericii la închinător toată liturgia să preumblă credincioșii ca să se închine și care n-au practic aproape nicio treabă cu liturgia, vin să-și spună rugăciunea lor particulară, să ceară de la Dumnezeu anumite cereri legate de, să-și facă rugăciunea practic, dar nu se simte, și asta am observat și în catedrală de multe ori, nu se simte acea fervoare că toți suntem una. Și în slujire și apoi în culmea slujirii care este Sfânta Împărtășanie, mulți dintre credincioșii bisericii ortodoxe române, și asta spun în mod general, peste tot unde am întâlnit, se împărtășesc cu Sfintele Taine, nu întotdeauna cu conștiința că prin aceasta noi formăm un trup.
Părinte Simeon Pintea, în clipa în care nu-i cunoști pe ceilalți oameni, n-ai nicio legătură cu ei, nu cumva e un act intelectual artificial să acela de a presupune că noi toți alcătuim un trup, când noi realmente nu avem nicio legătură cu toți ceilalți. Suntem singuri în fața potirului și ne împărtășim după o pregătire personală, după o spovedanie, după un set de practici care ne-au implicat doar pe noi.
Păi asta este, din păcate, dar asta este de o decădere de la tradiția bisericii. Cum explicăm că la Constantinopol, unde erau câteodată în biserică mii de oameni, se cunoșteau toți? Nu se cunoșteau nici acum multe secole, 15 secole să zicem, dar există și o cateheză în sensul acesta, există și o pregătire în sensul acesta, deci practic și de la noi clericii trebuie să pornească mereu să spunem credincioșilor lucrul acesta, că în momentul în care sunt în biserică îi formează un trup. Și acum aș vrea să povestesc ceva dintr-o experiență personală pe care am avut-o cu un medic. Vine în fiecare an să se spovedească medicul respectiv de Paște și am povestit cu dânsul despre spovedanie și de ce e importantă spovedania și împărtășania să fie mai deasă decât numai o singură dată pe an, și am accentuat în special această latură și a comuniunii cu ceilalți prin participare la biserică duminică de duminică, prin Sfânta Împărtășanie regulată, deci practic în mod normal la fiecare sfântă liturghie. Și când am punctat că de fapt noi biserica suntem un trup și manifestarea acestui trup în Euharistie se vede foarte clar, mi-a spus, zice, părinte, mie nu mi-a spus niciodată cineva treaba aceasta, eu niciodată nu m-am gândit așa. Păi normal că atunci avem și noi preoții responsabilitatea aceasta ca să explicăm credincioșilor noștri cât mai des acest lucru și să punctăm cât mai des acest lucru, că există o unitate între cler și popor, între fiecare persoană umană care este atunci acolo și că de fapt toți împreună formăm Biserica lui Hristos. Și atunci Părintele Schmemann, deci ideea aceasta a Părintelui Schmemann, care spune că într-adevăr este această ruptură, biserica sau clerul și poporul nu se simt împreună în slujirea dumnezeiască, a dus și la faptul acesta ca liturgia să nu mai fie un cerc închis a bisericii în care slujește numai biserica, dar în care se pregătește de fapt pentru slujirea lumii. De ce erau trimiși afară acești catehumeni care nu erau credincioși, ei încă nu făceau parte din biserică? În clipa în care ei plecau din biserică, mai avem o exclamație mai târziu în liturghie care zice: ușile, ușile cu înțelepciune să luăm aminte. De fapt, atunci erau verificate pentru ultima dată ușile bisericii, dacă sunt închise și dacă nici un necredincios, în sensul că nici un catehumen, nici un om care nu face parte încă din trupul lui Hristos, nu este cumva în biserică.
Asta presupunea că toți se cunoșteau acolo.
Pentru noi astăzi este, poate să fie ceva aberant, adică cum să închizi ușile bisericii și să nu mai primești să intre nimeni în biserică, pentru că noi ne închidem acolo să ne facem treaba și restul nu ne mai interesează. Nu era concepția asta totuși. Ei se închideau într-adevăr în biserică pentru că aveau conștiința că ceea ce se petrece este un act foarte important. Este venirea lui Hristos, întâlnirea lor cu Hristos sau prezența a lui Hristos și a lor împreună cu Hristos în împărăția lui Dumnezeu, dar prin ea această împărăție apoi trebuia să se vestească în continuare și structura liturgiei ne arată aceasta, că ei erau trimiși după aia și credincioșii sunt trimiși la un moment dat afară din liturgie, nu numai catehumenii. Noi aici zicem: cei chemați ieșiți. Dar la sfârșitul liturgiei zicem: cu pace să ieșim. Adică și cei care am stat până la sfârșitul liturgiei suntem trimiși, diaconul spune, sau preotul care a liturghisit, a terminat liturgia înainte de a rosti ultima rugăciune a liturgiei, rugăciunea de după amvon, adică rugăciunea binecuvântării a otpustului, spunea: cu pace să ieșim. Același îndemn care se rostea înainte de închiderea ușilor. Și acum aș dori puțin în ce urmează să vorbesc despre structura acestei ectenii, despre ceea ce se cere în această ectenie pentru cei chemați, pentru cei care îs catehumeni și conținutul rugăciunii. Ectenia începe așadar cu acest îndemn: rugați-vă cei chemați Domnului. Aceștia erau chemați spre rugăciune. În vechea tradiție bizantină, cum arată vechile manuscrise, se spune că în clipa aceasta ei cădeau în genunchi. Deci se rugau în genunchi în taină. Dar fiindcă ei nu se puteau adresa cu Doamne miluiește, deci nu puteau aduce o rugăciune, pentru că nu aveau această vrednicie să se roage lui Dumnezeu în mod direct, imediat a doua cerere zice: cei credincioși, pentru cei chemați, să ne rugăm. Deci erau implicați acum credincioșii. Și aici se vede foarte clar că nu numai proistosul, preotul sau clericii se rugau pentru o categorie din biserică, ci toată biserica, deci și laicatul. Iarăși vedem această unitate de slujire sau unitate nu numai administrativă, învățătorească a laicilor și a clerului, ci și unitatea în slujire sacramentală, să zicem, fiecare în rânduiala sa. Pentru că imediat după ce se roagă credincioșii pentru cei chemați, adică pentru cei care încă nu se pot ruga, preotul, mă rog, episcopul sau preotul slujbei, deci cel care conduce comunitatea, va concluziona această rugăciune a celor din biserică cu o rugăciune de mijlocire pentru ei. Și ce se cerea în această rugăciune? Zice așa: cei credincioși pentru cei chemați să ne rugăm. Pentru ce să ne rugăm? Ca Domnul să-i miluiască pe dânsii și răspunsul era: Doamne, miluiește! Deci iarăși se invocă mila lui Dumnezeu ca în întreaga sfântă liturghie. Să învețe pe dânsii cuvântul adevărului și să le descopere lor Evanghelia dreptății. Suntem în prima parte a liturghiei, încă liturghia cuvântului. Ei erau catehumeni, să învețe pe dânsii cuvântul adevărului, deci ei învățau practic cuvântul. Catehumen, ne aducem aminte că înseamnă cel care ascultă cuvântul. În această stare ei învățau cuvântul, dar biserica în general, sau în special, pardon, cere ca Dumnezeu să le descopere lor acest cuvânt mai intens decât am putea noi oamenii să le predăm prin catehezele noastre, să învețe așadar cuvântul adevărului și să le descopere Evanghelia dreptății. De ce? Pentru că cuvântul adevărului vine din Evanghelie. Rezumat, cuvântul este acolo. Evanghelia este însuși cuvântul sau cuvântul lui Dumnezeu, Logosul, făcut om, este și în sine, ca persoană, Evanghelie, și pe acest cuvânt să le descopere lor Dumnezeu. Și după aceea să-i unească pe dânsii cu sfânta sa sobornicească și apostolească biserică. Deci să-i unească. Urmează o cerere specială prin care ei sunt, sau prin care biserica se roagă ca prin botez acești catehumeni, acești oameni care se pregătesc ca să devină creștini, să fie primiți în sânul bisericii sobornicești și apostolicești. Și după aceea urmează cererea: mântuiește, miluiește, apără și îi păzește pe dânsii. Este o formulă cunoscută nouă, dar puțin inversată, și inversiunea aceasta este importantă și vreau să subliniez acest lucru, pentru că sunt unii care din inerție rostesc formula exact ca la celelalte ectenii: apără, mântuiește, miluiește și ne păzește. Aici formula este inversată puțin: mântuiește, miluiește, apără și păzește. Adică se pune prima dată accent pe acest mântuiește. De ce să-i mântuiască? De să-i mântuiască de sub legea păcatului în care ei încă trăiesc. După aceea să-i miluiască. Apoi apără și păzește pe dânsi, și se referă, acest apără era un cuvânt care se folosea întotdeauna în cererile prin care, sau în îndemnurile prin care diaconul îi ridica pe cei care îngenuncheau. În acest moment, practic, catehumenii care până în această clipă au stat în genunchi se ridică în picioare. Apoi diaconul îi îndeamnă: cei chemați, capetele voastre Domnului să le plecați. În această clipă catehumenii își plecau capul și episcopul, dacă era, dacă era comunitate mare sau în alte comunități, preotul care sluja, rostea rugăciunea pentru cei chemați care stăteau cu capul plecat, deci practic o rugăciune de binecuvântare prin care ei apoi părăseau biserica. Care era următoarea rugăciune: Doamne, Dumnezeul nostru, care întru cele de sus locuiești și spre cei smeriți privești, cel ce ai trimis mântuire neamului omenesc pe unul născut fiul tău și pe Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, caută spre robii tăi cei chemați care și-au plecat grumași înaintea ta și îi învrednicește. Deci iată, acum urmează câteva cereri prin care biserica, sau prin care proistosul acum, ce anume cere? Ca să-i unească la vremea cuvenită de baia, să-i învrednicească la vremea cuvenită de baia celei de-a doua nașteri, de iertarea păcatelor, deci prin botez venea și iertarea păcatelor, și de veșmântul nestricăciunii. Veșmântul nestricăciunii este, cum cântăm și la botez, cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat, deci practic această nouă îmbrăcăminte pe care sau în care se îmbracă creștinul prin botez. Apoi unește-i cu sfânta ta sobornicească și apostolească biserică, se reia ideea din ectenie, și numără-i pe ei cu turma ta cea aleasă. Aș vrea să citesc în paralel și rugăciunea de la liturghia Sfântului Vasile cel Mare, să vedem că are aproape același conținut. Doamne, Dumnezeul nostru, care în ceruri locuiești și spre toate lucrurile tale privești, caută spre robii tăi cei chemați care și-au plecat înaintea ta grumajii lor și le dă lor jugul cel ușor. Adică să devină creștini. Fă-i pe dânsii mădulare cinstite ale sfintei tale biserici și îi învrednicește de baia nașterii celei de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii spre cunoașterea ta, a adevăratului nostru Dumnezeu. Iar concluzia acestei rugăciuni sau ecfonisul acestei rugăciuni este ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În vechime, în acest moment, catehumenii veneau, fiecare pe rând își plecau capul în fața episcopului și primeau binecuvântare și apoi diaconul zice: cât sunteți chemați, ieșiți, ei părăseau biserica.
În acest moment încheiem noi dialogul de astăzi dedicat acestei ectenii a celor chemați în cadrul Sfintei Liturghii. Ca de obicei, împreună cu noi a fost Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Îi mulțumim. Dragi prieteni, peste o săptămână ne reîntâlnim în același format pentru a continua explicarea acestei slujbe centrale din viața bisericii. Eu sunt Paul Siladi, rămâneți cu mine!